Allison.
Allison.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan. Počeo avgust, a talasanje je u Valjevu danas. Opis vremena uobičajen za ovo leto, do malo prepadala kiša, sada je oblačno i sparno, mada povremeno grane i sunce. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do podneva u ovom letnjem izdanju naše šetnje i talasanja. Imamo, kao što znate, običaj sredom da vam se javimo iz nekog od gradova Srbije. Ovog puta izabrali smo Valjevo, naš studio gleda na trg Živojina Mišića, a to je zgrada Narodnog muzeja, gde sedimo u njihovom lepom holu, okruženi lukovima, divna zgrada i divni domaćini kojima se zahvaljujemo na saradnji i naravno na prostoru. I šta da kažemo o Valjevu ovde, ovako na početku? Grad sa, na četiri reke, jedna od njih Kolubara, protiče kroz sam centar, a Gradac je jedna od najčistijih reka u Evropi. Pa onda ovaj centar Valjeva, o kome ćemo posebno govoriti, čine ne jedna, nego dve čaršije. Čuveni tešnjar, koji čuva duh Orijenta, to su male zanatske radnje, zatim niske kućice i kaldrma, i druga u evropskom stilu, čiju izgradnju naredio knez Miloš Obrenović. To je danas centar grada i jezgro gradskog života. Ja mogu sad samo u nekoliko reči da naznačim koje će biti naše teme, a to su sve znamenitosti ovoga grada i možda odmah na početku, ako ćemo da govorimo o prirodnim lepotama, rekao smo reke Gradac i Kolubara, pa zatim Divčibare, pa Rajac, pa onda Tešnjar, pa različite događaje i manifestacije kao što su Tešnjarske večeri koje ćemo najaviti. Mi smo došli juče u ovaj grad i prvo što smo videli i čuli bila je truba koja označavala podizanje zastave i početak, označila najavu zapravo početka Tešnjarskih večeri koje počinju 3. avgusta. O programu ove manifestacije koja je tradicionalno u ovom gradu govorit ćemo u današnjoj emisiji. Mnogo tema, mnogo sagovornika, a želja nam je da i vi malo bolje upoznate ovaj prelepi grad koji se, dakle, nalazi u zapadnoj Srbiji, a okrug je Kolubarski. Ostanite uz nas, prvo muzika.
Thank you. ali on ga pravi od zemlje, zato je smrtan ishod, a vaga priča, ona ti daje um, zamagljene oči ne vide da nije opinum, on sve to gleda, on je proživeo sve nas, a pastiri vrlo često nisu njegova deca. Setime se, kada dođe sudnji dan, setime se u svome domu kad stane sve, gde je svetlost haljina, gde je nebo šatore, gde voda i oblaci vetrom zbivaju narod.
Radio Beograda 1 danas u Valjevu, u samom centru grada, na trgu smo Živojina Mišića, ispred zgrade Narodnog muzeja i danas vam pričamo priče o Valjevu. I naravno na početku ugostit ćemo našeg domaćina, jer su i oni evo ovde ugostili nas, a to je prvi čovek grada, gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Mi smo u Valjevu, želimo sad u ovom prvom razgovoru, gospodine Gvozdeniću, da predstavimo grad, da kažemo da smo u zapadnoj Srbiji, ili tako, da se nalazimo u jednom od starih gradova, čiji se prvi pomen vezuje još tamo za neki vek 13. i 14. Vi ćete me ispraviti, ali svakako je naša priča vezana za aktualne događaje i za ono što je Valjevo danas. Kako bismo ga predstavili?
Pa Valjevo je prvo centralni grad u zapadnoj Srbiji, prostire se na negde oko 940 kvadratnih kilometara, ima blizu 100.000 stanovnika, bar po posljednjem popisu, i jedan bivši znameniti gradonačelnik koji je bio ministar ume da kaže da je Valjevo centar galaksije. Međutim, Valjevo je danas grad koji faktički se oporavlja od svega onoga što nas je snalazilo posljednjih 20 godina i koji stremi napred i želi da se vrati na mapu Srbije među prvih 5-6 gradova svoje veličine. Valjevo je faktički jedan možda od retkih gradova koji ima takve znamenitosti i takav kulturno-istorijski značaj. Podsjetit ćete se, odavde je počeo faktički prvi srpski ustanak sa Čutezova, neposrednoj blizini mesta gde se nalazimo, na starom mostu na Kolubari. Odavde su i slavni Nenadović i tu su i manastiri koji predstavljaju Srpsku Svetogoru, pre svega manastir Lelić gde je sahranjen vladika Nikolaj i manastir Ćelije gde počiva Ava Justin Popović. Valjevo je grad koji je i u Prvom svetskom ratu bio izuzetno značajan. Posle Kolubarske bitke poznate svima priča o Valjevskoj bolnici, da je to faktički jedna oda humanosti, gde je grad koji je tada imao 5-6 hiljada stanovnika pretrpeo teške ljudske gubitke i gde su se faktički toj Valjevskoj bolnici lečili i neprijatelji i prijatelji.
Jedna od najpotresnijih priča Prvog svetskog rata, barem što se naših krajeva tiče.
Tako je, to je Dobrica Ćosić u svom romanu Vreme smrti, koji predstavlja srpski rat i mir, opisao. Tu je i preminula i poznata srpska slikarka Nadežda Petrović i Valjevo je faktički bio i centar te Kolubarske bitke koja je posle proučavana na mnogim vojnim akademijama. Valjevci svojataju i vojvodu Živojinu Mišića kao najistaknutiju figuru faktički među vojskovođama u Prvom svjetskom ratu, ali isto tako tu je održana i posljednja sednica srpske vlade pred prelazak, odnosno pred albanske, pre albanske Golgote, gde je kralj, odnosno tada prestolonaslednik i regent Aleksandar Karađorđević u zgradi okružnog suda, koja je još uvek autentična ovde u samom centru grada, održao posljednju sednicu vlade i gde je naređeno povlačenje. Valjevo je svakako grad u ovom momentu koji se oslanja najviše na, što se privrede tiče, na
Krušik. E, to je bilo sledeće pitanje. Čega se ovde živi? Dakle?
Pa Krušik je uvek bio nosilac razvoja. Ako vam kažem da je krajem 80-ih ovaj grad imao negde oko 19.000 ljudi zaposlenih u proizvodnji, da su poznate firme poput Srbijanke, drvna industrija, Stefil, Kožara, Elind i sve one firme koje su zapošljavale tada Valjevce, bilo nešto što je bilo brend u bivšoj Jugoslaviji, a Krušik svakako nosilac razvoja, koji u jednom momentu imao 11.000 radnika posle svih onih nedaća 90-ih, sankcija i slično, i 2000-te pogotovo, kada su te firme faktički izbrisane, bar što se radnika tiče, i te, kako ja volim da kažem, elementarne nepogode zvane DOS, gde su radnici izgubili faktički posao. Krušik je 2014. počeo da staje na noge i zaslugom najviše tad mladog direktora i menadžera gospodina Petkovića i sada zapošljava 3000 radnika. Krušik je vojna fabrika i predstavlja oslonac svakog privrednog razvoja, iz prostog razvoja što ima puno i kooperanata iz samog Valjeva i iz cele Srbije, ali isto tako tu su i dve firme koje su faktički negde posle 2003. 2004. došle u Valjevo, pre svega Gorinje, koje je bio poznat brend u bivšoj Jugoslaviji, i italijanska firma Vali, to je takozvana Čarapana, koje zapošljavaju, otprilike te dve firme zapošljavaju isto radnika kao i Krušik. Znači, u tim najkrupnijim industrijskim pogonima je zaposleno oko 6.000 ljudi. Stopa nezaposlenosti nije velika, trenutno na birovi negde oko 6.000 nezaposlenih sugrađana, ali mi očekujemo investicije koje treba da dođu ovde u Valjevo. Ova gradska vlada je prošle godine iz svojih sopstvenih sredstava bez dinara kredita kupila novu industrijsku zonu u površini od 20 hektara za negde oko 194 miliona dinara. Nismo se zaduživali, ostaje novac na računu, racionalno i domaćinski smo poslovali, tako da očekujemo vrlo brzo jednu nemačku firmu u Valjevu.
O poljoprivredi ćemo pričati posebno, gospodine Gvozdenović, ovo je voćarski kraj, čuveni, mnogo toga ima da se kaže, doći će nam stručnjaci za nekih možda pola sata, tako da o toj temi nešto kasnije. Ja bih vas pitala za ove aktualne i ne tako srećne vesti. Znamo da su mnogi gradovi u Srbiji imali velike štete od nevremena, i u Valjevu se to dogodilo.
Ja, mi smo i proglasili vanrednu situaciju na pojedinim delovima gradske teritorije, pre svega u šest mesnih zajednica, gde su imali enormne padovine za kratko vreme, i ja lično ne pamtim ovakve vremenske prilike u julu mesecu, i mnogo stariji od mene, i mi smo bili prinuđeni faktički da uvedemo vanrednu situaciju, ne bili probili te neprohodne puteve i sve one putne pravce koje ne možete ni čini mi se ni terenskim vozilima da prođete. Angažovani su privredni subjekti sa spiska koji otklanjaju takve...
I se trenutno radi na sanaciji,
da,
svih šteta.
Da, trenutno se radi u 6-7 mesnih zajednica, i uglavnom su to seoske mesne zajednice. Grad nije pretrpeo takve štete iz nekih područja u vodotoku reke Ljubostinje, koja spada u vodotok prvog reda, ali to su stvari koje možda malo vuku i korene iz prošlosti, jer je dosta bespravno sagrađenih objekata.
I to je uvek problem.
To je uvek problem, ali vi ne možete budete uvek restriktivni prema stanovništu, nego gledate da donesete najbolju političku odluku i da ljude faktički ne odvojite od njihove egzistencije.
I za kraj ove priče sa vama, ostavili smo Divčibare namerno. Mnogi su nam rekli da ste vi veliki zaljubljenik u ovaj, kako ste mi malo rekli, turistički target, jel tako, ili najvažniju temu,
pa,
kada je reč o Valjevu. Ove godine se sređuju pešačke i biciklističke staze. Kako je na Divčibarima sada?
Pa, pre svega, Divčibare su dugo godina bila jedna planina koja je bila najomiljenije izletište Valjevaca, ali ne samo Valjevaca, nego mnogi Beograđana, Novosađana, Zrenjaninaca, i u osnovnom imati Beogradsko odmaralište na Divčibarama.
Pa i blizu je.
Blizu je. I faktički vam je najbliža planina. Da. Beogradu je najbliža planina Divčibara. Ono što je značajno, da je Divčibare faktički od 2016. od kad je ova gradska vlast stupila, postao jedan od naših najvećih prioriteta, ne samo što se turizma tiče. Dolazak možda Miloša Teodosića, proslavljenog košarkaša i Valjevca i njegove firme Sportagent, gde on gradi jedan sportski centar na Divčibarama za polaznike škole košarke na gradsko građevinsko zemljište koje smo mi i prodali toj firmi, je nešto što izaziva veliko interesovanje ne samo u svetu sporta nego i inače. Planira se jedan hotel A kategorije 4 zvezdice, jedan depadans za polaznike škole košarke, jedna sportska sala, mnoštvo fudbalskih, košarkaških i odbojkaških, rukometnih terena.
Naravno sve pazeći da se ne balans neki prirode i ne, balans, uživanja ne poremeti,
balans tako? Prirode ne može se poremeti iz jednog razloga što imamo detaljan urbanistički plan Divčibara i nećemo stupiti od njega, nećemo dozvoliti da Divčibare postane Zlatibor sa svim onim kafićima, kako je ume da kaže jedan šabački vasišar. Hoće kaže da je prenaseljen
Zlatibor. Pa dobro, mnogi vole Zlatibor, nemojte sada da kudimo.
Svako svoje hvala.
Za svakog po nešto, da.
Ali bilo je značajno da smo u infrastrukturu uložili otprilike i ove i prošle godine oko 45 miliona dinara iz budžeta i naša saradnja sa Kancelarijom za javno ulaganje je sve intenzivnija. Oni su finansirali izgradnju primarne kanalizacione mreže. Mi ćemo iduće godine podići fabriku za preradu otpadnih voda na Divčibarama. Divčibare, morate priznati, prilično neizgrađeno. Svega 4 hotela postoje na Divčibarama.
Da, ali da ga očekuje budućnost koja će biti malo različita.
Ja se nadam, evo imamo se kontakti iz Zrenjanina, gde smo mi 94. još poklonili jednu parcelu gradu Zrenjanin. Oni ljudi su voljni ponovo da investiraju i da grade na Divčibarama, tako da
eto, Vojvođana.
Očekujem dosta Vojvođana i Beograđana na Divčibarama.
Hvala vam najljepše, gospodine Gvozdenoviću, na ovoj priči u našoj emisiji iz Valjeva. Govorio gradonačelnik grada Slobodan Gvozdenović. Mi nastavljamo s muzikom.
A ti si ko ja.
Radio Beograd 1 iz Valjeva. Evo, ponovo je počela kiša u ovom gradu. Pretpostavljam da u mnogim gradovima Srbije se ovo dešava, ako ne u ovom trenutku, onda tokom dana, jutra, noći, sve jedno. Navikli smo već na to i ne smeta. Evo, šta da radimo, to ne možemo da promenimo. Naš studio u zgradi Narodnog muzeja, ovde u centru Valjeva, gledamo na trg Živojina Mišića, a sa nama je nova gošća, direktorka turističke organizacije Valjevo, Ana Marković. Navikli smo ovim emisijama. Ana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan svim da, vašim slušalcima.
Da pošaljemo upravo našim slušalcima jednu turističku razglednicu i da pomenemo sve te znamenitosti koje ovde vredi obići. Možda da počnemo od centra grada, od Tešnjara, koji se, Ana, valjda tako zove, što je tesno bilo.
Pa dobro, kao kažu da je smešten između reke Kolubare i brda, pa je neki naziv datira još od tog, da kažemo, njegovog lokaliteta Tešnjar. Svakako tu imamo i tešnjanske večeri koje nas očekuje 31. augusta. Ako negde krećemo od centra, mi smo u samom centru, znači imamo Narodni muzej, selima Ukonak, veliki broj, da kažemo, spomenika Živojina Mišića, Desanke Maksimović, zaista veliki broj trgova, jedan grad kroz koji možete da idete i da vidite jednu kulturu, tradiciju, istoriju, pre svega tog našeg, da kažemo, podneblja, a svakako tu imamo i netaknutu prirodu, u blizini se nalazi reka Gradac.
Kažu da iz nje voda može direktno na Slamčicu da se pije. Jedna od najčistijih u Evropi.
Ako kažemo da je reka Gradac zaštićeno područje druge kategorije, znači Zavod za zaštitu prirode, svakako sa velikim brojem i izletišta, imamo tu jedno bivak, znači zaista imamo što da ponudimo, znači netaknuta priroda, pre svega znači reka Gradac je poznata po to ono što je, ima i te kulturno-istorijske vrednosti, to je i manastir Ćelije, zatim celom njenom dužinom ide i pruga Beograd-Bar, tako da izvolite, ukoliko ste u šeti za prirodu, da nekog
ne možemo da ne spomenemo Brankovinu, tako?
Tako da, kulturno-istorijski kompleks Brankovina ili selo Brankovina, to su nam poznati po danima Maline, proti Matine Nadović, zatim Desanki Maksimović, ali kada smo kod toga, da kažemo, seoskog turizma, ne možemo je zaboraviti ni selo Lelić, poznato po manastiru Lelić, koji je zadužbina svetog vladike Nikolaja, njegovog oca. Zatim to su i sela Tetnica i mnoga druga sela koja imaju smeštene kapacitete i svoje, da kažemo, istorijske i kulturne vrednosti.
Petnička pećina često se pominje.
Kao što sam rekla, turističko naselje Petnica ili selo Petnica, poznato i po Petničkoj pećini, Petničkoj
crkvi, ali i po istraživačkoj stanici.
Da, istraživačkoj stanici Petnica i svakako po jednim velikom i lepom kompleksu bazena, bazena i olimpijskog i dečijih bazena, koje je zajedno u skopu sa prirodom, a i seoskih domaćinstava.
Ono što ne treba da zaobiđemo u ovom predstavljanju turističkih potencijala grada je svakako su i manifestacije, jedna od njih koju smo spomenuli, o kojoj ćemo posebno kasnije govoriti, upravo počinje 3. avgusta, juče je podignuta zastava, to su tešnjarske večeri. Koje biste još manifestacije izdvojili, a da su bitne i da privlače turiste?
Svakako imamo, za nama su dani maline, dani kupine, Divfest,
zatim muzički voće u festivalima.
Muzički festival, znači veliki broj manifestacija koje imamo na Divčibarama.
Divfest,
znači to je već u avgustu, znači naši slušalci mogu posjetiti Divčibare u avgustu i svakako Dugančvarci, koji su u oktobru i to je jedna velika manifestacija koja se organizuje već 13. godine za redom ove godine, tako da pozivamo sve naše slušalce da dođete.
Najlepše hvala na ljubaznom pozivu. Bila je ovo Ana Marković, ona je direktorka turističke organizacije Valjeva.
Eko.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kada o Valjevu govorimo, ja se nadam da se čujemo, poštovani slušalci, pa ću ja nastaviti kao da je sve u redu. A evo sa mnom sledeća gošća, ona se zove Ksenija Stevanović i direktorka je Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Dobar dan, Ksenija, dobrodošla. Dakle, si mi doktor arhitekture, to zvuči onako baš.
Onako zvuči, ali to nebitno, dajte ono što kažu praksa je praksa, to je titule, nekad izvučemo iz rukava.
Od vas smo želeli da čujemo priču o čuvenom tešnjaru, dakle jednoj od čaršija, pošto je interesantna činjenica da postoje dve u Valjevu, nekada je to možda bilo mnogo značajnije, ali sada je sve to jedan centar grada. A ovaj tešnjar o kome mi pričamo je stari centar Valjeva, staro Valjevo.
Jeste, jeste, to ajde da kažemo, nije to najstariji deo grada, ali to sada spada u najstarije objekte grada. Karakteristično u morfologiji Valjeva je Kolubara deli grad na taj brdoviti deo gde je i tešnjar i gde je uglavnom zona privatnog stanovanja u kućama. I ova leva obala koja je ravna, koja ima tu ortogonalnu matricu, koja je savremenija, koja je urbanizovanija, da kažem, i koja broji brojne gradske palate koje su takođe pod zaštitom kao spomenici kulture. Sam Tešnjar nazvan je tako što je pritešnjen između reke i brda i to je u stvari jedna ovako ulica čaršija koja se lomi i prati tu morfologiju terena.
I pošto nije imalo gde da se širi kako se grad razvijao, zato knez Miloš odredio da se s ove strane reke napravi nova čaršija, jer moglo je samo na ovu stranu.
Između ostalog i zato, i on je prosto kao jedan kompletan vladar vizionar imao čak ideju da poruši Tešnjar kao tekovinu nečeg što je staro, sirotinsko i tako dalje, i da krene urbanizaciju grada i na toj strani. Hvala mu što to nije uradio, jer mi sada imamo jedinu kompletnu čaršiju iz 19. veka na Balkanu. Mogu da kažem, nisam sigurna šta se dešava u Bugarskoj, ali sigurno na prostoru ovog nekog našeg eksprostora, znači i Makedonija i Bosna nemaju čaršiju. To nije ni Kunđiluk, to nije ni baš čaršija, to nije ni Novi Pazar, to nije ni Skoplje. Ovo je jedina kompletna čaršija. E sada, karakteristi su skromni objekti, u stvari u pogledu graditeljskog nasleđa to je etno kuća u urbanom kontekstu.
Inače, tu se živjelo, kako smo razumeli iz priča s vaših sugrađana, živjelo se tako što su to uglavnom bile zanatijske radnje u prizemlju, na spratu su živjeli ljudi koji su te radnje posjedovali. To je bilo jedan živi deo grada koji imao neke svoje rituale sa užinama u određeno vreme.
Tako, i to je čak, ako mogu da kažem, trajalo do nedavna, do 70. godina, čak i 80. Karakteristika Tešnjara u momentu kad je on proglašen za spomenik kulture, ne samo ta njegova izgrađena struktura, nego i to što u to vreme su bili živi zanati. Svi znamo da su se nažalost zanati ugasili, tako da sada Tešnjar ima prevashodno jednu ugostiteljsku
i ponudu
i turističku. Da. E sad treba tražiti nadalje modele, afirmacije i tako dalje. U svakom slučaju jedan od brendova, da se izrazim tako kako mladi to više vole, usvojeni ti termini, je i to što snimanje filmova i serija u tom prostoru je postalo jedno od karakteristika.
Iz tog vremena. Podsjetite nas, je to i nije Ivkova slava, nego zona...
Ja mislim da će zona Zamfirova, pa šešće profesora Vujića, čarape kralja Petra, to je sada ovo što treba da... Tako da niz je ti isto prosto, to je jedna prava kulisa.
Da, ali istovremeno to je potpuno živi deo grada, mi smo svi tamo bili, to prvi od ljudi.
Noću je izuzetno život, preko dana tako, ali noću, evo sad idu te tešnjarske večeri koje su uvek jedna specifična manifestacija za grad.
E sad, samo još možda za kraj da nam kažete kako će se čuvati Tešnjar, hoće li, pošto smo videli da ima i zatvorenih starih zgrada, hoće li one biti sređene, šta se tu dobro?
Ovako, tu sad prosto u taj deo naše struke, ako vas uvučem...
Samo malkice.
Pošto je to privatni sektor, država ulaže u spomenike koji su u javnom sektoru. Čim bi uložila u privatni sektor, vlasnički list bi dobio teret. Tako da tu sad treba
naći
da li možda grad jednim delom da učestvuje, ali i to je onda problem. Tu sad možda grad da otkupi neke od objekata, pa onda već da se tu daju još neki drugi sadržaj. Eto, mi se nadamo da će on opstati.
Ali svakako on u centru ima, pažnje, pretpostavljam,
naravno, i pazite, on ima u toj kategoriji spomenika, on se vodi kao spomenik od izuzetnog značaja. Mi imamo tri vrste kategorija: izuzetni, veliki značaj i spomenik, znači značajan objekat. Taj izuzetni značaj ga stavlja u vrh ovaj spomeničkog nasleđa.
I on jeste, kako vi rekao ste malo pre kulisa, i za mnoge filmovane događaje iz prošlosti.
I ne samo, pazite, i ta dvorišta koja vode, vi kad uđete u te objekte i prođete i izađete na reku Kolubaru, karakteristična je i ta njegova fizionomija sa reke, što da kažemo, waterfront.
Možda je u samu Kolubaru, da.
Jeste. E sad, tu su izašli svoje vremena u 19. veku, to su bili ekonomati. Reka nije tada bila prepoznata kao važan urbani koridor.
Dobro.
Tako da vi kad uđete, vi imate niz još tu objekata, šupa, sekundarnih objekata, sve to zajedno čini jedno nasljeđe i tu taj suživot u Tešnjaru koji se očuvao.
I da oni koji ne znaju, ne pomisle drugčije, ovde se i danas živi, tu ima žitelja, vlasnika kuća, oni tu stanuju.
Tako je, i ne pada im na pamet, njima su, grad im je čak nudio neke stanove u divnom naselju u Kolubari.
Mnogo komfornije,
oni vole da su tu neke kuće stara i trošna, to je centar, to je Tešnjar.
Najlepša vam hvala. Eto koliko Valjevci vole Tešnjar, o čemu smo pričali sa Ksenijom Stevanović, direktorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Vi valjda čujete, ovaj pljusak još traje. I eto, mi ne kisnemo, ne brinite, imamo mi ovde i krov i sasvim nam je udobno, ali evo reći ćemo vam kad se kiša završi, da je stala kiša, pa onda da znate da u Valjevu možda neće padati baš ceo dan, to ćemo još vidjeti. Ovde smo sa vama još, naravno, sve do podne.
Ti se u besedi.
još pada kiša u Valjevu, ako to i dalje zanimljivo, i doš je jaka, pljušti, ja ću upravo da iskoristim ovu vremensku situaciju da sa mojim sledećim sagovornikom o tome popričam. A pričamo o voćarstvu. Ovde u Valjevu se dosta o tome brige vodi. Ovde postoji jedna poljoprivredna savetodavna i stručna služba u kojoj radi i naš gost, on je savetodavac za voćarstvo, Jovan Milinković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vam.
I šta sad ova kiša za voće, da su mi izvuče, znači?
Pa, ovo ne prevršio svaku meru, možemo reći. Imali smo toliko padavina da jednostavno nije zabeleženo da od 20. maja do, evo, danas je 1. avgust, imamo preko 300 litera padavina po metru kvadratnom. Imali smo stvarno velikih problema u berbi jagodastog voća i maline, trenutno se bere kupina. Kvalitet plodova je dosta loš, puno je truli plodova, sadrže svoje materije mali. Otkupljivači su s pravom snizili cijenu, proizvođači su nezadovoljni tom otkupnom cenom koja tek pokriva troškove proizvodnje, tako da mislim da ćemo u godinu težiti da što pre zaboravimo.
Da, to zvuči razumno, ali neko voće je već bilo i prošlo i sazrelo, čuli smo kog kvaliteta zbog vremenskih uslova, neko tek treba da sazrije, tako?
Tako je, trenutno pored kupine koja se bere, berba šljive je počela, u toku je, rane sorte šljiva su obrane, sorte čačanska lepotica, čačanska rana, naše su svoje mjesto uglavnom u rakiji na našu veliku žalost, a namenjene su kao stone, kao plodovi za upotrebu u svežem stanju, nisu završene na svjetskim pijacama, više je razloga, jedan i taj loši kvalitet, a i nešto se poremetilo u samom izlazu tog, te sveže šljive, pre je išla puno za Rusiju, međutim sada je situacija se nešto promenila, vidjet ćemo kako će to biti u narednim godinama. Sredi berba najzastupljenije sorte Stenlej, koja je prvenstveno namijenjena za sušenje i njen rod je stvarno dobar, obilan. Kiše do sada nisu mnogo napravile velike štete što se tiče same nje. Međutim, ne bi valjalo da potraje. Nama samo treba lepo vreme da uđemo u berbu kada je optimalna temperatura. Ovakve vremenske uslove stvarno njoj ne pogoduju, ona je čak i osjetljiva na moniliju ploda, na taj truješ ploda, i bojim se da ćemo vrlo brzo imati velikih problema ako se vreme ne popravi u narednih nekoliko dana.
Možda da napravimo taj neki mali uvod koji je evo došao u sredinu razgovora, ali neka, da kažemo da je ovo značajan voćarski kraj, tako? Ovo je predel Srbije gde je voćarstvo vrlo zastupljeno.
Ako je, mi imamo preko 6000 hektara pod voćem. Od toga pod šljivom otprilike oko 4000, po 1000 i po hektara je pod malinom i kupinom. Ono što je zanimljivo, borovnica kao jagodasta voćna vrsta se sve više širi i valjevski kraj ima izuzetno dobre uslove za gajanje svog voća, pa između ostalog i borovnice, i tu uglavnom se ulaže veliki novac i dolaze ljudi koji imaju novac i donose ga.
Malo pre ste rekli nešto se poremetilo tu sa tom šljivom, njenim plasmanom, a ima se utisak da se nešto poremetilo i sa malinom. Ranije je mnogo više malinara bilo u ovom kraju. Kažu da se ponovo zanovljavaju neki malinjaci, ali je li to tako?
Pa pazite, selo je sve starije. Problem radne snage je sve izraženiji i samo gazdinstva koje imaju dovoljno radne snage održava su i povećavaju površine pod malinom. Većina ljudi i gazdinstva smanjuje svoje površine jer jednostavno maline zahtevaju puno ulaganja fizičkog rada, puno dnevnica, berba je tu najzahtevnija.
I vrlo osjetljivo voće.
Tako da površine tu su negde, možda stagiraju, možda malo padaju. Remontantna sorta polka i druge remontantne sorte koje se beru od sredine leta do...
Što znači remontantna sorta?
Pa to su sorte koje se zrevaju tokom celog vegetacijenog perioda. Aha. Od maja do...
O, to su baš super sorte.
Do prvih mraziva.
Da.
Pa da, ali te sorte su pravljene i ti plodevi su namenjeni za upotrebu u svežem stanju. I većina proizvođača to i plasira na tržištu Beograda, Novog Sada. Tako da... ipak ove jednorodne sorte imaju nešto bolji kvalitet kao što su Vilamet, Nikem i druge, a tu imamo još nekoliko problema u malinarstvu. Problem je sadnog materijala, jer zakon o sadnom materijalu nam gotovo da ne dozvoljava da podižemo matične zasade u kojima se proizvode sadnice, kojima se zasnivaju novi proizvodni zasad. Tako da intenzivno radimo na tome da tu veliku prepreku za proizvođače otklonimo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.
A hoćemo li da spomenemo i taj problem sa hladnjačama, čuvanjem maline, cenom? Svake godine imamo tokom
kako da ne?
Po čitavoj Srbiji problem
poljoprivrednika. Imamo nezadovoljne proizvođače. Ja kažem, ova godina nije reprezentativna, ali kad pogledamo duži niz godina unazad, postoji taj veliki problem. Konkretno za Valjevski kraj najveći je taj što je se oglasio Srbijanka kao jedan veliki otkupljivač, prerađivač. Jer pa svo voće koje se proizvodilo na teritoriji grada Valjeva i šire bi završilo u Srbijanci da ona postoji. Jer ona je jednostavno imala mogućnost da to preradi u neki od svojih proizvoda.
A kako se sada snalaze proizvođači?
Pa ne snalaze se nikad.
Nikako.
Snalaze se tako što to vozimo sada, ne znam, u Sečinu, u Rauku, u Koceljevu. Jednostavno dolaze ljudi sa strane i kad ne dođu ljudi sa strane, onda je problem koji to kupuju. Tako da jednostavno na tome moramo nešto raditi. Čak i gradska vlast je obećao i nekoliko godina unazad se stalno potencira da se napravi neka nova Srbijanka. Ne mora ni u to tako velikom obimu, ali moramo imati neku fabriku za preradu voća, jer greh je da nam propadaju zreli voda.
Vi ste pomenuli, dakle, ono što je najvažnije kada je voćarstvo u Valjinskom kraju reča, to je malina, šljiva, pomenuli ste i borovnicu, kupinu, je li, a jabuka?
Jabuka imamo statistički pun.
Ali to znači statistički?
Po statistički to kad sakupite pojedinačna stabla koja se nalazi na okućicama kod ljudi, onda imamo 300-400 hektara. Ali pravih zasada, intenzivnih, sa protivgradnom mrežom, sa sistemom za navodnjavanje, sa novim sortimentom i savremenom tehnologijom, imamo jedva jedno 4-5 hektara.
Imate li objašnjenje zašto je to tako danas?
Objašnjenje je prosto jednostavno. Takav zasad zahteva velika financijska ulaganja od 25 do 30 hiljada eura. Naši ljudi nemaju taj novac i jednostavno
odustaju.
I da hoće, ne mogu da podignu takav zasad.
Ja bih voljela koju reč u ovom razgovoru, gospodine Milinkoviću, da posvetimo i ovoj poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi. Pretpostavljam da je vaša uloga velika. Koliko prihvataju pojedinačni poljoprivredni proizvođači? Koliko vi zaista možete na korist da vaše znanje prenesete poljoprivrednicima, ili to ne može baš uvek da se usvoji?
Pazite, mi pokrivamo svih 6 opština, to je 5 opština i grad Valjevo. Služba je relativno mala, ima 10 savjetodavaca i jednu ogromnu teritoriju sa nekih 15.000 registrovanih gazdinstava i jedini smo mi ostali direktni u kontaktu sa proizvođačima, jer gašenjem zadruga i raspadom zadružnog sistema, gdje smo imali svoje kolege agronome skoro u svakom selu, jednostavno napravio se jedan vakum između proizvođača i nauke i struke. E sad, mi smo tu otprilike da prenesemo jedan deo tih novosti i ono što je aktualno, što se može novo preneti u ovakvim uslovima u kakvim je srpska poljoprivreda. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo našu ulogu, pomaže nam, probaju da nas malo omasove, međutim mali je to broj ljudi za tako veliki broj proizvođača. I posebno što smo mi sad opterećeni nekim drugim stvarima, ne radimo samo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mi moramo da tumačimo mere agrarne politike, da pomažemo oko IPARD programa, subvencija, tako da jednostavno moramo da budemo univerzalci u svom poslu i mislim da će služba i dalje jačati i država je jednostavno prepoznala taj moment. Najbolje bi bilo da imamo mi kao regionalna svoje, ajde ne kažem, ispostave po opštinama, gdje bi onda u saradnji sa njima pokrivali bolje teritoriju i bili dostupniji proizvođačima.
Jeste li vi često na terenu, gospodine Milinković?
Kako da ne?
Obilazite voće?
Pazite, ako radna nedelja traje 5 dana, 4 dana smo na terenu. Uglavnom petkom ostajemo tu u gradu, jer petkom nam dolaze proizvođači u sušu.
I još ću da vas pitam o manifestacijama posvećenim voću. Upravo u ovom kraju Dani maline postoje. Koliko pomaže takva neka, da kažemo, privredna, poljoprivredna manifestacija? Da li ona baš u tom kontekstu ili je to više malo vašarska zabava?
Više,
šta vi kažete?
Sve, sad su sve više okrenute turistički, osim sajma šljive u Sečini, koji je jedna ozbiljna manifestacija.
I toga treba više, ali tako?
Tako je. Međutim, teško je napraviti jednu ozbiljnu manifestaciju, tu treba puno. Pored novca treba jedna ozbiljna organizacija koja očigledno da u Srbiji skoro svuda pali.
Da, to je uglavnom najveći problem.
Jer
svega ostalog imamo i volje i znanje, al tako?
Pa uglavnom i uvek se nađu ljudi koji će da pomognu, samo to treba neko lepo da organizuje, što bi rekli da lepo upakuje, a sajem u Sečini već tradicionalno već 10-11 puta organizuje i on je baš dobar primer kako to treba da se radi u malim sredinama.
Najlepše vam hvala na ovoj priči o voću u Valjevskom kraju. Naš sagovornik, poštovani slušalci, bio Jovan Milinković, on je savetodavac za voćarstvo iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe ovde u Valjevu. A mi ćemo da privedemo kraju ovaj razgovor i prvi sat samim tim ove naše priče iz Valjeva. Ostajemo ovde i do podneva, dakle, odmah posle vesti ponovo smo sa vama. Ostajemo ovde uz kišu.
Prvi program Radio Beograda.
Yeah.
Želimo što više da vas podsjetimo na Valjevo, pošto oni slušalci odakle da ovog prepodneva emitujemo program, pa tako i muzikom. Znate već da je Željko Joksimović rođen u ovom gradu, u kome se nalazi i naš studio danas do podneva. Predstavljamo vam sve što je značajno i zaslužuje pažnju, možda ne sve, ali onoliko koliko može da stane u dva sata priče iz ovog lepog grada. Ono što ćemo u narednih nekoliko minuta slušati je jedna od najpotresnijih priča iz Prvog svjetskog rata, Valjevska bolnica ili Valjevska ratna bolnica. a vreme u koje vas vodimo je Prvi svetski rat. Sa nama je istoričar Velibor Vidić, on je inače i autor stalne memorialne izložbe posvećene ovoj temi, a koja je postavljena u arhivu u Valjevu. Dobar dan, gospodine Vidić.
Dobar dan.
Vi ste veoma dugo istraživali ovu temu koja do skora bila relativno i nepoznata široj javnosti, a to je vreme početka Prvog svetskog rata, tifusa i Valjeva koji je bio, kako kažu, grad bolnica i mnogo na nesreću ličio na pakao u to vreme.
Tačno je da je ova tema bila donekle skrajnuta iz istorije naše prošlosti, iz meni nepoznatih razloga. To je bilo jedno toliko tragično vreme za srpski narod, ali je u isto vreme bilo i neverovatno herojsko vreme, kada su najveće vrednosti ljudske izašle na površinu i nadvladale su one loše osobine koje su izbile samim ratnim operacijama.
Da kažemo samo odmah na početku, da bi ljudi dobili prosto sliku koliko je to plemenitost bila strašno prisutna. Dakle, i neprijateljski vojnici i naši bili su zajedno u svim mogućim zgradama u Valjevu koje su poslužile kao bolnice.
Tako je. To je toliko bukvalno ta nesreća koja se nadvila nad ovim gradom i nad ovim narodom bila je podeljena i sa neprijateljskim zarobljenicima i sa neprijateljskim bolesnicima i sa stranim lekarima, tako da u jednom trenutku više nije bilo važno znati ko je u kakvoj uniformi. Svi su se prihvatili zajednički da se bore prijateljstva za ustav epidemiju.
Tu je zaista jedan tragičan bilans nastao, to ćemo također od vas čuti, ali želimo da čujemo i tu prvi put zabeleženu saradnju sa međunarodnim najvećim stručnjacima, lekarima iz sveta koji su dolazili u Valjevo da pokušaju da zaustave tifus.
Mi smo imali ovde, da tako kažem, deo najveće svetske elite što se tiče medicinske struke. Došao je Ludwig Hirschfeld, došao je Francis Poncet, jako veliki hirurzi su došli ovde, doktor Finhoven, naši lekari su bili školovani u inostranstvu, ratni zarobljenici su imali svoje lekare, svoje bolnice. Tako da je to bila možda u jednom trenutku i najveći skup najeminentnijih lekara tog momenta. Oni su, nažalost, i oni umirali, medicinsko osoblje, i bilo je dana, smrtnost je bila tako velika da je bilo dana kada više nije imao bukvalno ko da uđe u bolnicu, u pojedine bolnice, i da kaže samo dobar dan. Moramo priznati da je velika pomoć međunarodne zajednice usledila, da su došle strane misije u Valjevo. Valjevo je bilo preplavljeno najkvalitetnijim lekarima. Recimo, bolnica škotskih žena je došla u Valjevo sa svojom najmodernijom bolnicom, koja je verovatno bila najmodernija na svim ratištima u Prvom svjetskom ratu. To je bio sam vrh, tako da kažem, tadašnje opremljenosti.
I bilo je ruskih lekara?
Naravno, oni su došli prvi. Oni su već bili ovde 27. septembra.
Kada je zapravo, ajte da čujemo, od kad do kad je to trajalo?
Ta drama. Uh-huh. Vidite, drama je počela samim početkom rata. Zato što niko nije smatrao da će se najveće neprijateljske, to je austro-ugarske operacije, odvijati iz Bosne prema Srbiji. Svi su mislili da će oni napasti na Beograd, znači i dolinu Morave, i tako su bolnice bile postavljene, Beograd, Kragujevac, Niš. Međutim, dogodilo se to da su oni sa najvećim snagama napali iz Bosne i Hercegovine, bojeći se da srpske snage ne izvrše protiv napad u Bosni i ne podignu narod na ustanak. I tako se dogodilo da je Valjevo, koje je bilo planirano za jedan mali bolnički centar, postalo najveći mogući bolnički centar.
Jer je tu izbila epidemija.
I kad je došlo do epidemije, prvo u početku su se jako teško nosili sa velikim prilivom ranjenika, pa sa velikim prilivom zarobljenika, pa veliki broj, pazite, 20. vek za srpski narod je bio vek velikih stradanja, ali i velikih seoba. Prve velike seobe su došle u Valjevo, preko 200.000, to su zvanični podaci srpski, preko 200.000 srpskih izbjeglica posle sarajevskog atentata je prebjeglo u Srbiju. Od toga je na užički kraj otpalo negde oko 33.000, sve ostalo je došlo u Valjevo.
Znači, to je bio veliki broj stanovnika.
To je, znate kako, Valjevo je porastao od nekih 5-6.000 na 100.000 stanovnika. Ima koliko da su se vlasti trudile da to stanovništvo izmeste u unutrašnje Srbije, stalno su dolazili nove izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja, austro-ugarske snage su vrše strašne zločine, mislim na tim stanovništvom koje je ostalo prilikom prvog upada. Niko više nije smeo da ih čeka. Nastupila je velika drama oko snabdevanja tog stanovništva, snabdevanja vojske. Brašno je stizalo iz Rusije u Prahovo lađama, ali je to bilo jako daleko.
Znači. I na sve to je došla epidemija.
Kasnije je došla epidemija. Pazite, mi nismo imali tačne podatke do skora o tome, dok nismo se malo bolje udubili u dokumente i ostale stvari. U Valjevu je po austrougarskim pokazateljima posle rata, koji su dosta tačni, na Valjevu, samo Valjevu i oko Valjeva je umrlo preko 45.000 ljudi. Vi pogledajte, vi ste verovatno primetili da samo u zapadnoj Srbiji, negde na pravcu od Obrenovca pa do Užica, Čačka, postoje mala porodična groblja. To više nema nigde u Srbiji. Nijedno od tih grobalja nije stario 1914. godine. Te ljude nije imao ko da sahrani, nije imao čime da ih odveze na groblje. Sahranjivali su ih oko kuća. I tako da, a u Valjevu je bilo najstrašnije. Tako da je Valjevo nekako postalo taj tužni simbol tog opšteg stradanja u celoj zapadnoj Srbiji.
Vi čuvate uspomenu na ove tragične događaje i ovom stalnom memorialnom izložbom koja je otvorena, čini mi se, 2015. Jeste, me ispravite. Hoćete li samo u najkraćem za kraj ovog razgovora da kažete i da pozovemo eventualno zainteresovane šta mogu da vide na ovoj izložbi u arhivu Valjeva?
Mi smo pripremili uz saradnju sa saradnicima i od Rusije do Škotske, znate, i iz naših najboljih i najvećih i eminentnih ustanova koje se bave ovom problematikom. Naravno, izložbu nisam uradio sam.
Naravno, sam grupa autora.
Tako je. I mi smo uradili jako, jako dobru izložbu. Bili smo podržani, imali smo jedan izvanredni odbor na čelu sa predsjednikom Nikolićem, patrijarhom, predsjednikom SANU, predsjednikom Srpskog lekarskog društva. Na izložbu su došli svi oni. Na otvaranje izložbe 26 ambasadora, predstavnici Beča, Budimpešte i tako.
I to su uglavnom dokumenti i fotografije, tako?
Dokumenti i fotografije i cela ta analiza, znate kako je to došlo do toga.
Objašnjenje. Šta se zapravo desilo?
Jeste, šta se zapravo desilo.
Evo i dan danas u Valjevu, ovo je stalna postavka, možete da pogledate izložbu o Valjevskoj bolnici, jedna velika priča Prvog svjetskog rata. Hvala najlepše, gospodine Vidić, što ste govorili za Radio Beograd 1 na ovu temu, ali Velibor Vidić, naš sagovornik je istoričar i jedan od autora stalne memorialne izložbe Valjevska ratna bolnica.
Hvala i vama.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to. Mi krila da ne bih dotakla dno, kada si dole ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to. Mm-hmm. prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jak, ne nisam videla zlo. Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi.
Javljamo se iz Valjeva. U ovom gradu, ako hoćete tu informaciju, prestala je kiša ili se barem dobrano smanjila, tako da sad možemo reći da možda promiče onako pri kraju. Skroz, a mi nastavljamo naše priče o Valjevu i u ovih nekoliko narednih minuta govorit ćemo o jednom festivalu koji predstoji. Dakle, on je juče je podignuta zastava, on je najavljen, a počinje 3. avgusta i to su Tešnjarske večeri, čuveni festival, letnji festival u Valjevu. Sa nama je gospodin Veseljko Belušević, on je predsjednik Saveta festivala. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
32. Tešnjarske večeri. Mi smo juče, baš kad smo došli negde oko podneva, čuli trubu i rekli su nam šta se događa, kaže podiže se zastava festivala.
Da, prvi put ove godine smo htjeli da malo više skrenemo pažnju na sam taj čin podizanja zastave, ali više od toga smo htjeli da skrenemo pažnju na te ljude koji to rade. Dakle, obično su to sportisti ili najbolji u nekoj oblasti u prethodnoj godini. Ove godine smo se ugovorili da je to Đukan Đukanović, kapitan košarkaškog kluba Metalac i valjarski odbojkaški klub Muški 014, koji ove godine ušao u prvu ligu. Dakle, postigli su najveći uspjeh vezano za sport i samim tim činom Hteli smo da skrenemo pažnju, dakle da je danas 1. avgust i da je avgust mjesec Tešnjarskih večeri, da je obično početak ili otvaranje vezan za prvi vikend u Tešnjaru.
Kako će biti
i tako će biti i ove godine, od 3. do 11. avgusta.
32. dakle velika tradicija festivala, možete li da nam ispričate ideju, da li je ideja bila da to bude letnja zabava za Valjevce i goste Valjeva ili ima i nekih ozbiljnijih tema?
Pa, kada smo krenuli, ja sam preko 26 godina u ovoj manifestaciji. Osim toga, imam dobre informacije neki, i većina tih ljudi koji su krenuli jesu imali jednu ideju, dakle Tešnjar, za one ako već nije pomenut u vašoj emisiji, jeste kao stara turska čaršija, ne sumnjam naravno, nego prosto bilo je da se jedan veći deo dešavanja događa sa desne strane reke Kolubare. Godinama se to polako širilo i prevazišlo je taj prvi koncept. Ove godine, već unazad godinama zaveraju da nemamo koncept, traje 9 godina, mi koji držimo do toga
da
imaju imaju koncept da svake večeri od 9 dana budu različiti programi. Dakle, narodne muzike, rock'n'rolla, džeza, drugih žanrova, DJ-eva, folklora. I oni se dešavaju na 4 velike lokacije u centru grada. Plato je centar za kulturu, letnja pozornica, bašta doma vojske koja je prelepa i ogromna, gdje imamo pozorišne predstave u 20 sati za djecu, a u 23 sata neke večernje programe. Naravno, kao što ubudi grad, teatr, smeta, muzika, spolja, za 23 sata smo se opredelili da to budu programi koji mora ići na razlaz, dakle, to je suština. Ali da se vratim na suštinu pitanja vaše, to je bilo znači po 3 ili 4 programa za večer, trajali su 3-4 dana. Kako su apetiti rasli, kako su nam se otvarale različite mogućnosti i različite lokacije, mi smo tako izlazili iz Tešnjara.
Sve
ustanove ustanove kulture, dakle, uključujući Narodni muzej, ovaj prelepi čuveni gdje se nalazimo, imaju svoje programe. Dakle, izložbe, kulturne i književne večeri u biblioteci.
Da, evo ja baš mogu da vam tu pomognem, zato što pred sobom imam ovaj program, pa sam malo zaokruživala šta sve postoji. Može pa ste od defile da. Grupe konja i jahača, Lastin rep, konjički klub, pa onda uzbudljiva priča o kafi, pa maskembal, pa strava fest, pa priča o pivu, pa korzo vremenska kapija, to je...
To su sve prateći programi, jeste, koji su izvanredni.
Fantastično, raznoliko.
Pa, dobro pogledale, vidim da jeste, čim ste to zaokružili, imamo preko 80 programa po satnici za 9 dana. To je zaista i organizaciono i tehnički, kako god hoćete, teško organizovati, ali uspevamo.
Šta je, gospodine Belušiću, kruna Tešnjarskih večeri?
Ove godine kruna su ti neki veliki koncerti koji se održavaju na platovu ispred Centra za kulturu, u koje mogu da pomenem recimo našeg Valjevca Jovu Maljokovića. Čuo sam da ste malo pre rekli da je Željko Joksimović, tako je.
Evo i
ovaj je preko 30 godina bio umetnički direktor Valjevskog džez festivala. od pre dve godine novi umetnički direktor, takođe Valjevac, ali Milan Đurđević iz Nevernih beba, da iskoristim priliku,
takođe, da,
takođe
da,
Valjevac.
Dobro.
I oni će se dešavati na platovu ispred Centra za kulturu, gde nam učestvuju različiti učesnici od Harise Džinovića, Jelene Rozge i ove, eto, tako da da naši slušalci mogu znati koga mogu vidjeti.
Tokom cijelog festivala vidim neke pripreme i prijavljivanje za maskembal.
Maskembal je veliki. Maskembal radi se u organizaciji predškolskom ustanovom Milice Nožica. Dešava se na velikom gradskom trgu u centru grada kod gradske skupštine. Zato što je veliki broj učesnika, zato jeste važan taj period prijavljivanja. I u tom periodu, znači, imamo preko 200-300 učesnika, imamo velike nagrade. Ove godine smo ga prvi put izmestili u Stop Shop, u jednom veliki prostor u kome smo obezbedili brojne nagrade upravo uz pomoć sponzora i donatora, kako se to danas kaže.
A to je glavna nagrada?
Pa deca dobijaju za masku, ali ima nekoliko. Imamo tri kategorije. Niste našli tu trku beba, na to smo posebno pronašli
ko se trka beba. Trka puzanjem.
Imamo tri uzrasta, znači 12 meseci, 12 do 18, puzaci, guzaci i trkači.
Neko će vam ovde reći, zloupotrebljavate
ne, bebe. Neću da zloupotrebljavam, znači dobrovoljan je pristanak uz
ovdje. Dok beba.
Bebe klimnu glavom i kaže sad, i to je, verujte mi, jedan ovako jedinstvena trka. Inače, mi imamo u Valjevu jednu uzrečicu da kad je ili krilaticu, kad je tvorac pravio svet, dve su mu stvari bile na umu. Prva, gde da smesti Valjevo, i druga, kako da Valjevci budu zadovoljni njome. Tako da onda dobro, mi držimo sad, da smo mi zadovoljni, pa i gosti.
Sad ne znam da li znate ovu priču, ali ste me podstakli da vas pitam, jer sam do sada ove goste koji su bili zaboravila, a čuvena je Valjevska
podvala. Da.
I tu popevana i u pesmi, i to je neka zamena mlada. Znate li to
tako
nam ukratko ispričati?
Mogu dve rečenice, dakle to Valjevska Šabac, oni su išli u Užice, poveli mladu.
Dobro.
I pošto se putovalo iz Šapca, krenuli su Užice i onda se putovalo fijakerom. I pukne im Valjevci, naravno, da bi završili sa mladom tu noć u Valjevu, izvade Čiviju. Čivija je jedan osigurač koji je osiguravao na tim fijakerima da točak ne spadne.
Spadne točak,
mora se prenoći u Valjevu da se nađe kovač, da se to završi. Valjevci ljubazni, naravno, ponude smeštaj i ponude mladu, finu devojku koja će sa mladom šabačkom provesti noć u Valjevu.
Da je pravi društvo.
Naravno, ali ta mlada je bila kostimirana, što bi današnjim rekom rekli, bio jedan divan, mlad, naočit mladić, i od tada seže stalno nadgovornjavanje između Šapce i Valjeva, šta je Valjevska podvala, šta je Čivija. Naravno, za Valjevsku podvalu ću vam reći i niz drugih naziva, ali ovo je jedno od onih koja je najpoznatija.
A imate vi više podvala?
Imamo, pa preko nekoliko. Nama je u krvi da budemo prvi, tako su nas i ovde na 100 metara. 1804. posekli glave kad smo već ispred Narodnog muzeja. Evo, bukvalno u pravcu Narodnog muzeja bila
razumem,
taj most.
Razumem, to je život. Mešamo sada i smeh i tragiku.
Pa,
u svakom slučaju, želimo vam uspešne tešnjarske večeri, 32. po redu. Pretpostavljam da se Valjici dobro zabave tokom svih ovih 8-9 dana koliko traju. I mi ćemo pratiti poizdalje iz Beograda kako to ide svakog dana. Najlepše vam hvala. Dakle, Veseljko Belušević, naš gost, je predsjednik saveta festivala Teštarske večeri, koje počinju u petak.
Petak, 3. augusta, svi su dobrodošli.
Dobrodošli svi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
I poštovani slušalci, opet iz Valjeva, ovde u zgradi Narodnog muzeja, zapravo ispred zgrade se nalazi naš studio. Prestala je kiša sada zaista, a ova kišna godina ili barem leto, kažu, dobrodošla barem nečemu. Naši naredni gosti će to da potvrde. Sa nama je Dragić Tomić, on je diplomirani inženjer šumarstva i predsednik gljivarskog društva Valjevo. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I kažete vi da ste vi naručili ovo zbog gljiva, jel?
Pa da, da imamo ime, da svakog znamo čime se bavimo, tako da gljiva ima i ovo je vreme dogovoreno, unapred.
Da, unapred dogovoreno. Ja stvarno da. Ove godine izuzetno ima pečura kao i u vašem kraju.
Ima, jer vreme, ovo upravo pogoduje, potrebne su temperature i potrebno vlažno vreme. To je upravo ovo što sada imamo, doduše malo nam teže dišemo, ali ipak ako prošetamo prirodu, malo ćemo produvati.
Inače, je li ovaj kraj, ili, dakle, pitam vas zbog čega gljivarsko društvo tako bitno i dobro radi, čosta se često čuje za njega, ovde ima dosta pečuraka gljiva, svih vrsta, ali tako? Vi se
zapravo... Da, ima, zato što je upravo raznolikost. Imamo brda, doline, imamo razne vrste šuma, imamo mnoge ekosisteme i samim tim ima i raznolikost vrsta, ima puno različitih vrsta gljiva.
Da kažemo za početak samo u najkraćem, dakle, da su gljive jedna potpuno posebna vrsta. Ja sam se to iznenadila kad sam čula da nisu ni biljke ni životinje, nego
šta su. Posebno carstvo.
Posebno carstvo. Zaista zanimljivo.
I neispitano carstvo, samo da kažem, ja moglo bi da determinišem negde oko 1000 vrsta, ali mislim da nisam ni na početku.
A koliko tih vrsta je najprisutnije u ovom kraju?
Pa može se reći, ono što je zanimljivo za sakupljanje, to je u pitanju nekoliko stotina. A kad pričamo o onim koji su izuzetno opasne, to je možda otrovni, to je 30. Kad pričamo o nekakvim jestivim, to je opet tako neki 50-60. Nije mnogo vrsta. Najviše vrsta one koje nisu ni jestive, ni otrovne, ali su jednostavno potrebne prirodi.
Da. Vi ste ovde iz vašeg gljivarskog društva nama doveli još jednog gosta. Ja bih želela da ga predstavim u ovom trenutku. On je Stefan Mićić i to su, grupa se zove Gljivarčići.
Valjevski Gljivarčići.
Imate podmlodak?
Pa imamo mi od najmanji, pa onda do srednji, pa onda na najstariji.
Sad će nama Stefan to da ispriča. Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
Rekao si mi da imaš 10 godina. 10?
Da.
Dobro. I od kad se ti baviš gljivama i od kad si u ovom društvu Gljivarčići?
Pa... Počeo sam ove godine sam u gljivarskom društvu.
I skupljaš pečurke?
Pa da.
Jel ideš po šumi?
Da, volim prirodu, obožavam da obapadam prirodi.
Koliko vas ima gljivarčića?
Pa ima oko 20.
Jesu li više dečaci ili devojčice?
Pa sad ima i dečaka, ima devojčice.
Vi, kako nam je rekao i gospodin Tomić, pišete pesme,
da.
Jel o gljivama?
Pa da, vezano za naš društvo.
Jel možeš ti nama sad, pošto si tu pripremio, da pročitaš svoju pesmu?
Da, da.
Ti si lično to napisao?
Da.
Ajde da čujem.
Valjevski gljivarčići. Moram reći, to je čudno. Lisičarku volim ludo. Vrganj mali lepo sanja kod bukovog panja. Volim prirodu, volim šetnju, a volim i gljivu zeku. Bože mili, šta sad biće, to je jasno, napred u gljivarčiće. Valjevski su gljivarčići, društvo malo, ali pravo. Igraću se, naučiću, dobar gljivar za to piću.
Divno, ovo je jedna. Čućemo i posle još jednu pesmu, Stefanovog druga. Mnogo ti hvala za ovu pesmu, jako si lepo to napisao. Jer su ti svi rekli to. Divna, da. Divna pesma.
Hvala.
Dakle, gospodine Tomić, obučavate podmladak, je li tako?
Pa sve ono što, vidite, naše društvo, ovaj osnovni cilj je edukacija. A naš osnovni moto je samo znanje sprečava trovanje. U svemu tome radimo od malih nogu, poput od Valjevskih divačića. Također naša manifestacija Dani Diva je ta koja je u funkciji edukacije, pa imamo nagrađivanje najboljih dečjih crteža, a da bi djeca nacrtala crteže, ono mora da pitaju tatu, mamu i nastrinu, pa se to tako lepo proširuje. Tako da, faktički, osnovni cilj edukacije i sve ono što radimo, da li su to štampane brošure, da li su to plakati, da li su to manifestacije, da li su to izleti, sve je u funkciji, ako smo do sada za 20 nešto godina spasili jedan život, to ste smo radili.
I sad je ovo važan deo našeg razgovora, kažete edukacija i samim tim sprečavate ove pojave koje može, beležimo i ovog leta, absolutno. Čak i jedan smrtni slučaj, desetine obolelih. Kako je prvi savjet? Dakle, nemojte ići da berete ako ne znate, je li to prvi savjet?
Osnovno je pravilo ovdje da nema pravila. Ako nešto niste sigurni, nemojte nikako to raditi. A što se gljiva tiče, to može da košta i život. Jedan šešir zelene pupavke je dovoljan za nas dvoje da završimo na onom svijetu i to najteže.
Sačuvaj.
Ljudi se mnogo, mnogo igraju, ne truju se početnici, ne truju se oni koji znaju, truju se oni što misle da znaju. I najviše, faktički svaki put kada ima gljiva, ima i trovanje. Mi imamo fantastično, izuzetno dobru saradnju sa bolnicom. Ja sam često u bolnici i vodim razgovore sa tim ljudima i onda kad pitam da li je to ta, da li je to ta, oni za tri različite kažu da je jedna ista i gledaju samo po jednom segmentu, odnosno po boji šešira. Potrebno je ovdje da se svaki delić slaže sa literaturom i da ima stručni savjet. Jednostavno ovdje se ne treba i ne smije igrati. Ako čovjek nije 200% siguran da je to to, ne smije da se igra. Pored toga mi, vidite, radimo i kontrolu na pijaci. Jer ta materija nije regulisana, čak se dešalo na pijacom da se prodaju i otrovne gdje. I redovno, celo naše društvo redovno obilazi pijacu, kontroliše šta se to prodaje, tako da se meni dogodilo jedno da sam pronašao da se prodaju otrovne gljive, jedino što sam mogao da uradim, ja sam to kupio i bacio posle, jer nije regulisano. Sistemski taj problem kod nas nije regulisano.
I to jeste veliki problem, ali evo možda da pitam opet Stefana, koji ovdje sa vama iz društva Gljivačići, ti razpoznaješ, pretpostavljam, koje su gljive dobre, koje nisu, ali svakako slušaš starije, je li tako?
Da, da, slušam starije.
Kad ideš u berbu, znaš šta bi trebalo, a šta ne bi da ubereš?
Pa otprilike znam neke vrste.
Ali ne sve, naravno, to je teško.
Da.
Dobro, red je i na pesmu tvoga druga. Hajde da čujemo i to. Ko je to napisao?
Teo Teodar i Maksim Milo Savljević.
To su pesmu u dve ruke. Dvojica napisala,
braća.
O, hajde da čujemo to.
Valjevski gljivačić. Svakog petka rado crčim, o biljkama i gljivama da učim. Muhare se ja ne bojim, pupovkama dane brojim. Lodari se slatko smijem, al draganja rado berem. Maslačak on menja boju, kokoprive su sve na broju. Žalfija je gorka malo, do ruže mi je baš stalo. Gljivačići me svemu uče, mamalo čitam i kod kuće. Tartufa naći lako nije, u zemlji se on skrije. Al pošto sam bio vredan da ga tražim, sad sam spreman. Gljivačići su za nas važni, zbog njih u prirodi smo snažni.
Ovo je prosto oda cijeloj prirodi pa i gljivama. Gospodin Tomiću, za kraj ovog razgovora samo da najavimo, važni su dani gljiva, oktobar.
Prvi vikend oktobar svake godine, prava zivčibare, naučit ćete nešto, družit ćete se, jer svega ima gore, ima takmičenja, ima čak i takmičenja u pripremanju gulaša, ima u degustaciji, ima u takmičenje u testeri, kladarci, onoj staroj, pa onda streljaštu, pa razno sve ono što ima veze sa prirodom.
Ko želi neka prati Gljivarsko društvo Valjevo od početkom oktobra Dani gljiva svake godine, pa izvolite da naučite, probate i uživate, ako ni u čem drugom ono u prirodi. Najviše hvala, Dragić Tomić je predsjednik Gljivarskog društva Valjevo i bio naš gost u letnjoj šetnji.
Sve mnogo jasnije, vreme je. život živela. Svakog dana sve sa manje, samo sebe imala.
Još malo smo u Valjevu, poštovani slušalci, do podneva, ostalo je vremena još za jednu priču, i to priču naših domaćina. Zaista nam je jako drago i hvala vam na tome što ste nam ustupili prostor, dakle, emitujemo program, divna vam je zgrada. Ja ću predstaviti vam dva gosta iz muzeja, Jelena Nikolić-Lekić, direktorka muzeja, i dr. Vladimir Krivošev, muzejski je tamo poslov muzički savjetnik, proizvodnog javazu muzičara. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan,
hvala na pozivu.
Gospodin Krivošev će nam malo govoriti o vašoj čuvenoj postavci nešto kasnije, zato što to jeste nešto zbog čega ovaj muzej slovi, gde god da okrenete neku stranicu, piše jedan od najboljih muzeja u Srbiji, pa čak pominju i Evropu. Vas pitam, gospođo Nikolić, za tu neku priču uvodnu o muzeju. Nalazimo se u jednoj divnoj zgradi.
Kako da ne, hvala vam na pozivu. Inače, Narodni muzej Valjevo osnovan je 1951. godine, a u zgradi u kojoj se upravo nalazimo, odnosno ispred koje se upravo nalazimo, naš muzej nalazi se od 1968. godine.
A rekli ste mi pre toga da je ovo bila škola? Šta,
tako je,
dobro?
Ovo je prva namenski napravljena zgrada u Valjevu, još davne 1870. godine, za potrebe obrazovanja. U ovoj zgradi bila je Valjevska gimnazija, zatim osnovne škole i tako dalje, a Narodni muzej Valjevo, kao što sam vam rekla, u ovoj zgradi nalazi se od 1968. godine. Inače, u slopu, odnosno Narodni muzej Valjevo spada u jednu od najmodernijih i najposećenijih muzejskih institucija kulture u Srbiji. Godišnje ovaj muzej poseti blizu 100.000 turista i mi smo najposećeniji, u stvari, regionalni muzej u Srbiji. Ovo je prilika, naravno, da se malo i pohvalimo. U dva maha, 2005. i 2008. godine, naš muzej dobio je nagradu Mihajlo Valtrović, koju Muzejsko društvo Srbije dodeljuje najboljim muzejima, odnosno najboljem muzeju u prethodnoj godini, a možemo se pohvaliti, naravno, da od prošle godine naša koleginica Gordana Pajić jeste predsednik upravo Muzejskog društva Srbije.
Eto svih velikih uspjeha koje rado beležimo i mi. Recite nam, ovo nije jedini prostor koji je zapravo Narodni muzej Valjevo.
Tako je. U slopu Narodnog muzeja Valjevo jeste, znači, naša centralna postavka, o kojoj će vam nešto malo kasnije govoriti autor, između ostalog dr. Vladimir Krivošev, a u slopu Narodnog muzeja nalaze se Muselima Konak, Kula Nenadovića i istorijski spomen kompleks Brankovina, kao naravno i zavičajno odeljenje u Osečini. Što se Muselimovog konaka tiče, nalazi se na 50 metara od nas i to je najstariji očuvani, u stvari, objekat u Valjevu, građen krajem 18. veka. I veoma je značajan po tome što su njega početkom 1804. godine na prevaru dovedeni naši knezovi Ilija Birčanin i Aleksa Nenadović, odakle su 4. februara izvedeni na gubilište na korito reke Kolubare, tako da se ovaj objekat u stvari veže za, odnosno vezan je za seču knezova. Tu su inače dve naše stalne postavke u podrumu, takozvanoj turskoj apsani,
nalazi se izložba Seča knezova, to je izložba koja je otvorena 2004. godine i za nju smo dobili jednu od te dve nagrade.
Ne sumnjamo.
Tako je, u prizemlju Konaka jeste izložba pod nazivom Valjevska nahija u prvom i drugom srpskom ustanku. Također jako posjećene izložbe. Kula Nenadovića, inače to je kulturno dobro, spomenik kulture od velikog značaja, to je simbol grada Valjeva. Ona je podignuta u proleće 1813. godine. Podigao je Jakov Nenadović uz pomoć svog sina Jevrema za potrebe skladištenja municije tada ustanika. Danas je u potpunosti rekonstruisana i od 2012. godine to je jedna prigodna izložba.
I kada kažemo spomenički, istorijski spomenički kompleks Brankovina, šta pod tim gospođo Nikolić podrazumevamo zapravo? To je pored Valjeva u blizini. Mi svoj Brankovinu vezujemo uglavnom za desanku Maksimović, ali to nije sasvim tačno.
Brankovina je inače na 10 km od Valjeva ili sat i po hoda severno od Valjeva, kako je zabeležio prota Mateja Nenadović u svojim memoarima. To je ona iznedrila niz veoma značajnih ličnosti iz porodice Nenadovića, a u Brankovini je i kao u Brankovinu je pardon kao beba doneta desanka Maksimović. Narodni muzej Valjevo tu je prisutan sa svojim postavkama još od 1984. godine i to u staroj protinoj školi iz 1836. Tu je izložba posvećena razvoju školstva u 19. veku, izrađena je u saradnji sa Pedagoškim muzejem iz Beograda. A u drugoj školskoj zgradi, Desankinoj, takozvanoj Desankinoj školi, izrađenoj 1895. godine, je postavka posvećena u stvari životu i književnom putu Desanke Maksimović, također jedna izuzetno posvećena izložba. I moram samo napomenuti da je u toj našoj muzejskoj postavci, odnosno u Desankinoj školi, prvi put u Srbiji postavljen 3D hologram. Nešto jako interesantno za posetioce ovaj.
E sada, kada je reč i o posetiocima i o postavci i o idejama, tu ćemo uključiti u razgovor doktora Vladimira Krivoševa, muzejskog savjetnika. Gospodine Krivoševa, dobar dan i vama.
Dobar
dan. Ono što sada mogu posetioci da vide kada dođu u ovaj muzej, a mi smo juče obišli vašu postavku, je nešto što može da se kaže mešavina novog doba i istorije, istorijskog prelaza iz jednog dela naše prošlosti u drugi. Vi čim uđete u muzej, vi čujete glasove, muziku, pale vam se različiti displeji i to je vrlo zanimljivo. Vi ste autor ove postavke?
Ja čio sam koautor i šef autorskog tima.
Uh-huh.
To je bila moja funkcija kada je spremna postavka.
Svoje vremeno vi ste bili direktor također da kažemo ovog muzeja.
Predugo, 17 godina.
Predobro, ali svejedno, kada je ova stalna postavka?
Postavka je otvorena 2007. godine u Noći muzeja. To je prvo zvanično obeležavanje Noći muzeja u Valjevu. Od tada do danas se ona stalno inovira. Nekada više, nekada manje, zavisi od potreba i od mogućnosti. Ja bih samo dopunio jednu stvar.
Izvolite.
Pomenuli smo da je ova zgrada bila škola. Međutim, ova zgrada je u vreme epidemije tifusa, koja je već bilo reči, i bila jedna od valjevskih bolnica u Prvom ratu. U funkciji bolnice također bila je u Balkanskim ratovima, a moja najnovija otkrića od pre neki dan su ukazala da je u vreme srpsko-turskih ratova 1886. 8. da je i tada bila u funkciji bolnice. S tim što u tom trenutku Valjevo nije imalo ni glavnu okružnu centralnu civilnu bolnicu, pravu, a nije imalo ni vojnu bolnicu. Tako da
je logično da su neke od postojećih grada poslužile u tu svrhu. Da se vratimo priči o postavci koja privlači veliki broj publike. Čim uđete unutra, vi čujete praistorijsko doba, je li tako? Pošto odatle naravno logično i počinje.
Upravo to nam je bila priča. Čekao sam, znači ja sam koautor postavke, mm-hmm. svi smo zajedno, ceo tim je zajedno radio na tim idejama. Kolegica arheolog Elizabeta Čepašek je na tom našem brainstormingu dala ideju da ulaz u svaku salu bude neka vremenska kapija. Tako da prva vremenska kapija koja nas uvodi u prvu salu, salu praistorije, je u stvari pećina. I posjetioci iz suvenirice infopu sale kroz pećinu ulaze u salu praistorije gdje čuju zvuke iz pećine, kapanje vode, ali čuju i zvuke udaranja kamena o kamen, jer praistorijski čovjek sedi
u toj pećini
i pravi svoj alat. I tako dalje. Rimska kapija nas uvodi u salu ovog antike, kapija vizantijska nas uvodi u salu srednjega veka,
i tako redom,
ulaz u jedan ratni šanac sa mitraljezom, maksimum kolupa po diviziji, nas uvodi u salu Prvog svjetskog rata,
Vi imate namjeru da proširite vašu postavku, ja sam to juče čula, dakle u planu je i posle Drugog svjetskog rata, to jest i Drugi svjetski rat za nekoliko mjeseci, čak ako sam razumela se da se oformi.
Mi sada na tome radimo, radimo ubrzano, opet reći o kolektivnom radu, reći o radu gdje imamo naše saradnike sa Instituta za savremenu istoriju Srbije, tako da i radimo veoma temeljno, tako da neće biti za nekog mjeseci otvorena. Dobro. Poslovi su pre par mjeseci započeti, trudimo se da to bude najbrže što može i da period Drugog svjetskog rata je u ovom trenutku zastupljen jednom potpuno neutralnom izložbom zbirka naoružanja.
A vi hoćete da naravno pokažete sve ono što čuvate?
Sada želimo prikažemo istorijski proces.
Jasno.
A istorijski proces koji je dosta kompleksan.
Komplikovan i kompleksan.
Jer
da.
Valjevo je kraj, znači Žikica Španac iz Valjeva u Beloj crkvi koja nije valjevski kralj tu blizu je spalio prvi meta kako se nekada ideološki govorilo i počeo ustanak. Nedaleko odavde je i Ravna Gora gdje je Draža Mihajlović došao. A opet Valjevo je bio i posle Smedereva najjači ljotićevski centar u Srbiji.
Tako da imate zaista raznolike priče iz tog perioda.
Raznolike priče
koje su suprotstavljene naravno.
Suprotstavljene koje moramo da vrlo temeljno i vrlo pažljivo istražimo pre nego što ih prezentujemo.
Pre nego što smo počeli razgovor, a ja ću sad to ostaviti za kraj ovog naše priče, vi ste me zamolili da pomenemo i posetioce. To je naravno najvažniji deo ove priče.
Znači, nagrade koje smo dobili su dokaz koliko stručna javnost cijeni naš rad. Ali ipak stručna javnost, mi stručnjaci umemo da budemo fakidioci.
Malo ste strogi.
Onda je bitno, ono što se sviđa nama, ne može se sviđa običnom čovjeku.
Dobro.
A mi po izložbu ne smemo da pravimo za nas, već za običnog čovjeka. I upravo je nama bitno i kako običan posjetilac, koga to zanima, ali nije stručnjak, kako on gleda našu postavku. I upravo veliki broj posjetilaca. Direktorka je pomenula malo pre brojku 100.000. To je u stvari zbir od 25.000 posjetilaca centralne postavke, plus 25.000 konaka, plus 35.000 ovoga, plus bankovine, plus posta kule. To je u stvari taj zbir od tih 100.000.
I taj broj posjetilaca vam govori da ste zapravo na pravom putu, zar ne?
Upravo je to. Znači broj posjetilaca i to broj ponovnih posjeta.
Da. Ne,
škole. Uvek iste škole dovode nove generacije
Novo
džaka.
Djece,
uvek ista planinarska društva i penzionerska društva dolaze.
Jer kad ih jednom ponovo, privučete, oni dođu opet.
Upravo to. Znači ta ponovljena posjeta je dokaz uspjeha rada.
Jasno.
Postavke.
Hvala vam još jednom. Evo i direktorki Jeleni Nikolić Lekić i Vladimiru Krijuševu koji su bili naši posljednji sagovornici u ovoj emisiji iz Valjeva, koju ćemo polako da privedemo kraju. Poštovani slušalci, blizu je 12, a mi ćemo se pozdraviti sa vama. Kiša ne pada, to je sada konačno, barem u ovom trenutku. Ton majstor iz Beogradskog studija je Miroslav Antonijević, a Goran Gordić ovde u Valjevu. Producent emisije Srđan Manojlović u Valjevu, Ljubinka Dobrilović u Beogradskom studiju. Katarina Epštajn birala muziku za ovo prepodne, a ja sam Mirjana Nikić, mi vas svi pozdravljamo, želimo vam prijatan dan, a sljedeće srede iz nekog drugog grada čućete već sve najbolje. Go!